havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 1-oktyabr dushanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida Xon Damir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekiston prezidenti Turkmanistonga yo'l oldi. Gruziyada parlament saylovlari o'tkazilmoqda. Rus millatchilari Markaziy Osiyoliklar uchun viza tartibi joriy etishni talab qilyapti. Dastavval O'zbekistonga oid xabarlar bilan tanishtiramiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bugun rasmiy safar bilan Ashxobodga jo'nab ketadi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, Karimovning qo'shni mamlakatga 2 kunlik tashrifi Turkmaniston rahbari Qurbonqulov Berdimuhammedov taklifiga binoan amalga oshirilmoqda. Ikki davlat rahbarlarining so'zlashuvi chog'ida o'zaro hamkorlikni rivojlantirish bilan bog'liq masalalar, shuningdek, mintaqaviy va xalqaro muammolar yuzasidan fikr almashish rejalangan. O'zbekiston prezidentining Turkmanistonga safari yakunida siyosiy, diplomatik, savdo, iqtisodiy, madaniy, gumanitar va boshqa sohalardagi aloqalarni kengaytirishga qaratilgan qo'shma bayonot imzolanishi kutilmoqda. Islom Karimovning Ashxobodga safari arafasida O'zbekiston tashqi iqtisodiy aloqalar va investitsiya va savdo vaziri Elyor G'aniyev boshchiligidagi delegatsiya Ashxobodda Turkmaniston hukumati Tashqi iqtisodiy aloqalar vazirligi rasmiylari bilan muzokaralar o'tkazgan. Ishlab chiqarilganiga 25 yil va undan ko'p bo'lgan yuk avtomobillari bundan buyon Qamchiq davoniga qo'yilmaydi. Mazkur tartibni joriy qiluvchi O'zbekiston avtomobil va daryo transporti agentligining yuk avtotransport vositalarini Qamchiq davonidan o'tishi va harakatlanishi ustidan nazorat qilish tartibi to'g'risidagi nizomi bugundan boshlab kuchga kiradi. Hujjatda ishlab chiqarilganiga 20 yil va undan ortiq bo'lgan yuk mashinalari 2014 yilning 1-iyulidan, ishlab chiqarilganiga 15 yil va undan ortiq bo'lgan mashinalar esa 2016 yilning 1-iyulidan Qamchiqqa qo'yilmasligi ko'rsatilgan. Bugun Gruziyada tahlilchilar fikricha natijasi mamlakatning yaqin yillardagi siyosiy yo'nalishiga katta ta'sir qiluvchi parlament saylovlari o'tkaziladi. Unda g'alaba uchun kurash asosan prezident Mixail Saakashvilining Birlashgan Milliy harakat partiyasi va muxolifatning Gruziya orzusi koalitsiyasi o'rtasida kechishi aytilmoqda. Yakshanba kuni mamlakat aholisiga murojaat bilan chiqqan Saakashvili saylovchilarni hissiyot bilan emas, balki aql bilan ish ko'rishga chaqirdi va ertaga Gruziya eli bosqinchilardan qutulish uchun oxirgi va hal qiluvchi qadamni qo'yajagiga umid bildirdi. Bu mamlakatda saylovoldi kampaniyasi juda keskin o'tdi. Har ikkala siyosiy guruh tarafdorlari ko'p ming kishilik mitinglar o'tkazdilar. Kampaniyaga Tbilisi qamoqxonasida mahkumlarning tahqirlanishiga oid video yozuvlar janjali ham katta ta'sir ko'rsatdi. Gruziya muxolifati bugungi ovoz berish natijalari soxtalashtirilishi mumkinligidan xavotirlanmoqda. 1-oktyabr kuni o'tajak parlament saylovlarini misli ko'rilmagan darajada ko'p, aniqrog'i 60 mingdan ziyod kuzatuvchi kuzatib borishi aytilmoqda. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida millatchilar etnik jinoyatchilikka qarshi miting o'tkazdi. Ozodlik muxbiri Tatiana Volskaning xabar qilishicha, kecha o'tkazilgan norozilik tadbirida namoyishchilar Rossiya rasmiylaridan Markaziy Osiyo va Kavkazorti mamlakatlaridan keluvchilar uchun viza tartibini joriy etilishini talab qilganlar. Mars maydoniga yig'ilgan 150 chog'li kishi kelgindilar bilan to'qnashuvlarda halok bo'lgan kishilarni bir daqiqali sukut bilan xotirlaganlar. Bu kabi tadbirlar shu kuni poytaxt Moskva va Rossiyaning boshqa shaharlarida ham o'tkazilgan. Iroqda yakshanba kuni ro'y bergan otishma va portlashlar chog'ida kamida 32 kishi halok bo'ldi, 100 dan ziyod kishi yaralandi. Eng qonli hujumlar poytaxt Bag'dod va unga yaqin joylarda amalga oshirildi. Mazkur hujumlar uchun mas'uliyatni hozircha hech kim o'z zimmasiga olgani yo'q. Ozodlikda tonggi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xon Damir o'qidi. Dasturimiz esa davom etadi.
Ozodlikda siz tonggi xabarlar bilan tanishdingiz. Hozir esa dastur davomida tilga olinadigan mavzular. O'zbekistonning qator viloyatlarida byudjet va xususiy tashkilotlar xodimlari shanba yakshanba kunlari yoppasiga paxta terimiga hasharga chiqarildi.
Bugun tadbirkorlargacha chiqdi. Aslida shu paxta terdik. Norma ozmish deyapti, lekin bajarmasa bo'lmaydi degani yo'q. Yordam beringlar deyapti.
Samarqand viloyatining Ishtixon tumanida esa 5-sinf sinf o'quvchilarining ham paxtaga chiqarilgani ma'lum bo'ldi.
Maktabdan javob berdi paxtaga. Kim boryapti? Ha, o'yinchilardan beryapti.
Toshkentda Gulnora Karimova yetakchiligidagi Fond Forum tashkiloti uyushtirgan Oltin Gepard kinoforumi ish boshladi. Afg'onistonda so'nggi 11 yillik urush davomida o'ldirilgan amerikalik askarlar soni 2000 kishiga yetdi. Shuningdek, bugun O'zbekistondagi bozorlar islohotiga bag'ishlab tayyorlangan qurultoy eshitirishini ham tinglaysiz.
Erkinlik bo'lishi kerak bozorga. To'sqinlik qilmaslik kerak. Bizga bizga to'g'ri qarorlar umuman qarshi ish qilinmoqda.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'ying. Savol sizdan, javobi bizdan.
O'zbekistonning turli viloyatlarida shanba va yakshanba kunlari byudjet va xususiy tashkilotlarda ishlayotgan xodimlar ham yoppasiga paxta terimiga hasharga chiqarildi. Andijon, Jizzax viloyatlaridan bog'langan ayrim tinglovchilarning so'zlariga ko'ra, shanba yakshanba dam olish kunlari hasharga chiqish jalb qilingan ayrim xodimlar paxta terimiga bormaslik evaziga naqd pul yig'ib bergan. Jumladan, Jizzax viloyatidan bog'langan va ismi sir qolishini so'ragan o'quvchilardan biri, uning maktabida paxta terimiga bormay dars berishni davom ettirayotgan osonli o'qituvchilar shanba yakshanba kungi dam olish kunlarida hasharga chiqmaslik uchun 14 ming so'mdan pul yig'ib bergan.
Shanba, yakshanba, dushanba deyishdi. Boshqa vaqtlarda juma kuni bo'lgan. Shu pul yig'ib beriladi. Hamma hech kim bormagiz demagan pul yig'ib bergan. 14 mingdan.
Dedi sir qolishi sharti bilan ozodlikka so'zlagan o'qituvchi. Jizzax viloyatida maktablarda hanuz darslar davom etmoqda va o'quvchilar paxtaga chiqarilganiga oid holatlar hali kuzatilmadi.
Shanba kuni aytib kelsa bo'ladi.
O'quvchilar hali paxtaga chiqmadi?
Yo'q.
Dedi jizzaxlik o'qituvchi ismi sir qolish sharti bilan ozodlik bilan intervyuda. Bundan tashqari Jizzaxda davlat byudjetidagi boshqa qator tashkilotlar, bank, elektrosiyat, shifoxona kabi tashkilotlarda qolib ishlayotgan xodimlar ham dam olish kunlari hasharga safarbar etilgani aytilmoqda. Hozir bu viloyatdagi maktablarda o'qituvchilarning 60% yotoqda qolib paxta terishga safarbar qilingan, qolgan 40% esa kasbdoshlari o'rnini bosish uchun bir xonada ba'zan 2 ta 3 sinfni birlashtirib 2-3 smenada dars o'tayotgani aytilmoqda. Ayrim maktab rahbarlari maktabda qolgan o'qituvchilardan o'z o'rniga biror kishini paxta terimiga jo'natishni talab qilgani hollari ham kuzatildi. Andijon viloyatidan bog'langan yana bir tinglovchimiz ismi sir qolish sharti bilan so'zladi va uning so'zlariga ko'ra ham u yashab turgan tumanda shanba yakshanba kuni hasharchilar soni favqulodda ko'paygan.
Bugun tadbirkorlargacha chiqdi. Aslida shu paxta terdik. Chiqib men qaytib keldim sal mazam yorog'ida. Lekin yoshim katta, uzr bersam bo'ldi deysiz. Men qaytib keldim.
Andijonlik keksa tadbirkor edi. Unga ko'ra hasharchilarga 60 kilogramdan norma belgilangan.
Norma 60 deyapti, lekin shu 20 kilo tersanglar ham, 30 kilo tersanglar ham mayli deyapti. Uni bir konkretni aniq 10-12 kilo bajarasam, bajarmasam bo'lmaydi degani yo'q. Avvalo qudrat beringlar, yordam beringlar deyapti. Mana viloyatlardan ham kelishdi. Viloyatlar vazirligidan idoralar ham kelib bizni paxta terdi.
Dedi Ozodlikning erkin mikrofoniga bog'langan hasharchi pensioner xususiy tadbirkor Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston hukumati bu yil paxta terimi boshidan maktab o'quvchilarini paxtaga chiqarishni taqiqladi va shu bois beminnat o'quvchi bolalarning o'rnini bosish byudjet tashkilotlari, xususiy tashkilotlar hamda aholi vakillarining zimmasiga tushayotgani kuzatilmoqda. Ammo kuni kecha Samarqand viloyatining Ishtixon tumanidagi maktablardan birining yuqori sinflarida darslar to'xtatilgani va 28 sentyabrdan boshlab 5 sinf o'quvchilari ham paxta terimiga chiqarilgani xabar qilingan edi.
O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevning bu yil maktab o'quvchilarini paxta terimiga jalb qilmaslik haqidagi ko'rsatmasiga qaramasdan Ishtixon tuman hokimligi maktablarning 5-9 sinf o'quvchilarini paxta terimiga chiqardi. Samarqand viloyatidagi Ishtixon tumani maktablarining yuqori sinflarida darslar to'xtatilganiga 4 kun bo'ldi. 28 sentyabrdan boshlab esa 5 sinf o'quvchilari ham paxta terimiga chiqarildi. Bu haqda Ozodlikka Ishtixon tumanidagi maktablardan birida ishlayotgan o'qituvchi xabar berdi.
Ay kechari yo'q. Paxtaga bolalarga joy beraver. Shuni bir aytmoqchiman. Hamma beraver, hammasiga.
Deydi ismi sir qolishini so'ragan maktab o'qituvchisi. Ozodlik radiosi 8-chi maktabda o'qiyotgan 5-chi sinf o'quvchisi bilan suhbatlashishga muvaffaq bo'ldi. Sizlar paxta teryapsizlarmi?
Ha, maktabdan javob berdi paxtaga.
Necha kun bo'ldi paxtaga chiqqanlaringa?
3 kun bo'lyapti.
Ha, necha kilodan paxta teryapsizlar?
Ha, 10 kilodan teryapsan.
Deydi 5-chi sinf o'quvchisi. Demakki, O'zbekistonda hukumat qaroriga zid ravishda maktab o'quvchilari nega paxta terimiga jalb etilganiga munosabat olish maqsadida Ozodlik Ishtixon tuman hokimligi va tuman xalq ta'limi bo'limi bilan bog'lanishga harakat qildi, biroq na tuman hokimligining na xalq ta'limi bo'limining telefonlari javob bermadi. Ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchining aytishicha, Ishtixon tumani paxta terimida viloyatda birinchilar qatorida bormoqda va tuman hokimligi viloyatda paxta terimi rejasini birinchi bo'lib bajarish maqsadida shunday harakat qo'llagan bo'lishi mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz shu kunga qadar Ozodlik tahririyatiga Qashqadaryo viloyati hamda Andijon viloyatining ba'zi tumanlarida ham maktab o'quvchilari paxta dalasiga chiqarilgani haqida tinglovchilardan xabarlar keldi, ammo Ozodlik hozircha bu xabarlarga to'la oydinlik kiritolgani yo'q, ammo bu xabarlarga oydinlik kiritish ustida ishlamoqda. Shuningdek, O'zbekistonda davom etayotgan bu yilgi paxta yig'im terim kampaniyasini ham Ozodlik muxbirlari muttasil ravishda kuzatib bormoqda. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, paxta 2012 degan maxsus sahifa tashkil qilingan. Bu sahifa kirib, bu boradagi barcha xabarlar bilan tanishishingiz va albatta sizda ham qiziqarli ma'lumotlar bo'lsa, ularni Ozodlik tinglovchilari bilan o'rtoqlashish niyati bo'lsa, o'z xabarlaringizni qoldirishingiz mumkin. Murojaatlaringizni kutib qolamiz.
Millionlab o'zbek xorijda ishlab yuribdi. Mehnatda toblangan muhojir temir quyib tosh kesmoqda. O'zi qurayotgan osmonopar binolar havozalarida tushlik qilmoqda. Ammo ular o'zga yurtda o'zlari qidirgan ishni topdimi? Bu haqda Ozodlik radiosida mehnat muhojirlarining o'zlaridan eshitamiz.
Jizzaxda huquq faoli O'ktam Pardayev qo'lga olindi. Huquq faolini ko'pa kunduz kuni 7 militsioner kuch bilan avtomobilga chiqarib noma'lum manzilga olib ketgani xabar qilinmoqda. Ezgulik inson huquqlari jamiyati faoli jurnalist Abdurahmon Tashanovning voqea guvohlariga tayanib xabar qilishicha, hozirga qadar huquq faolining qayerga olib ketilgani va qayerda saqlanayotgani yaqinlariga ma'lum qilinmagan.
Demak, bizaga yetib kelgan xabarga ko'ra, 3 sentabr 2020 da O'zbekiston inson huquqlari mustaqil tashkilotining Jizzax viloyati bo'limi raisi O'ktam Pardayev o'sha Jizzax shahar ichki ishlar bo'limini 7 kishidan iborat o'sha maxsus guruh tomonidan kuch ishlatish yo'li bilan hibsga olingan va noma'lum tomonga olib ketilgan. O'sha Sharof Rashidov ko'chasida uni qo'lga olinishga shohid bo'lgan shaxslarni aytishi bo'yicha o'sha militsiya xodimlari Tico va Jiguli avtomobillarida kelgan, uni qo'lini qayirishib shu mashinaga tiqib olib ketishgan va u so'nggi marta ukasi o'sha o'tkirga qo'ng'iroq qilishga muvaffaq bo'lgan, ya'ni mashinani olib ketmaydi, militsiya xodimlari olib ketdi deyishgan. Bundan demak, bugun kun davomida o'sha oila a'zolarini izlashga qaramasdan shahar, viloyat, o'sha IIBni barcha hibsxonalar izolyatorlaridan uni topish olmagan, hech kim hech qanaqangi ma'lumot bermayapti.
Nimaga qo'lga olingani noma'lum yaqinlarga ham.
Ha, nima sababdan qo'lga olingani, nima sababi, nima qayerda tutib turilgani, uni ahvoli qanday ekanligi, sog'lig'i bilan bog'liq holat qandayligi bo'yicha bir hozircha ma'lumot yo'q. Faqat uni mashinasi o'sha o'rta katta sharozashi ko'chasida qolib ketgan edi. Bu yigit 34 yoshga kirgan, o'sha 2006 yildan beri O'zbekiston tog'lar mustaqil tashkilotini viloyat bo'limini boshqarib keladi, oilali, 3 nafar farzandi bor.
Bungacha ham hibsga olinganmi?
Bungacha vaqtinchalik birinchi marta hibsga olingan, lekin qo'yib yuborilgan paytlari bo'lgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, Ezgulik inson huquqlari jamiyati faoli va jurnalist Abdurahmon Tashanov bergan xabarga ko'ra, bugun tongda Jizzax viloyatidagi inson huquqlari himoyachisi, inson huquqlari mustaqil tashkiloti Jizzax viloyati bo'lim raisi O'ktam Pardayev hibsga olingan va hozirda aniqlanishicha, bunga qadar bu huquq faoli 2006 yilning 29 iyunida jinoyat ishlari bo'yicha Jizzax shahar sudi hukmiga asosan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 105 5-chi moddasi badanga o'rtacha og'irlikdagi tan jarohati yetkazish aybi bilan 4 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. 2007 yilning 11 yanvarida esa amnistiya akti qo'llanib ozodlikka chiqarilgan. Shuningdek, O'ktam Pardayev yillar davomida chiqish vizasi berilmay kelayotgan jizzaxlik huquq faollaridan biridir. Hozircha bu voqea borasida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi, Jizzax viloyati boshqarmasi hamda Jizzax viloyati prokuraturasidan biror bir izoh olishning imkoni bo'lmadi.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Hozir esa bugungi muloqotimiz uchun hozirlangan boshqa lavhalarga o'tamiz. Toshkentda Oltin Gepard kinoforumi ish boshladi. The Fond Forum tashkiloti tomonidan tashkil etilgan va 6 kun davom etadigan forum davomida dunyoning turli davlatlarida suratga olingan jami 473 ta filmning namoyish qilinishi rejalangan.
Oltin Gepard Toshkent xalqaro kinoforumida 150 ta to'liq metrajli badiiy film, 230 ta qisqa metrajli hamda 86 ta animatsion jami 473 ta film hakamlar tomonidan ko'rib chiqiladi. Hakamlar hay'atiga Britaniyalik yetakchi rejissyor, Britaniya kino va televiziya akademiyasi direktori, Yevropa kino akademiyasi raisi o'rinbosari Nik Pavel raislik qiladi. Fond Forum tomonidan tashkil qilingan Oltin Gepard Toshkent xalqaro kinoforumi mukofotlari quyidagi 6 nominatsiya bo'yicha topshiriladi. Eng yaxshi animatsion film, eng yaxshi qisqa metrajli film, eng yaxshi erkak roli, eng yaxshi ayol roli, eng yaxshi kinorejissura, eng yaxshi to'liq metrajli film. Hakamlar hay'ati eng yaxshi deb topgan nominatsiyalarga Oltin Gepard haykalchalari topshiriladi. Ikkinchi Toshkent xalqaro kinoforumi tanlovlarida ishtirok etish uchun o'tgan yildagi kabi Yevropa, Osiyo, Afrika, Shimoliy va Janubiy Amerikaning 45 dan ziyod mamlakatidan arizalar kelib tushgan. Tanlovga kiritilgan namoyishlar Yoshlar ijod saroyida, Premier Hall kinoteatrida va City Makon Madaniy ma'rifiy ko'ngilochar markazda, tanlovdan tashqari namoyish va tadbirlar esa Alisher Navoiy nomidagi San'at saroyi, Madaniyat va San'at instituti binosida bo'lib o'tadi. Oltin Gepard Toshkent xalqaro kinoforumining birinchi kunini Premier Hall kinoteatrida rossiyalik rejissyor Aksenenko suratga olgan Kafillangan erkak filmi namoyish bilan boshlash rejalangan. Film boshlanishidan oldin uning ijodkorlari bilan uchrashuv bo'ladi. Ikkinchi Oltin Gepard Toshkent xalqaro kinoforumining tantanali yopilishi marosimi 5 oktyabr kuni Turkiston saroyida soat 19:00 da boshlanadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz navbatdagi xabarimiz esa xalqaro mavzuda. Afg'onistondagi NATOning bir askari va shartnoma asosida ishlayotgan mahalliy fuqaro Afg'oniston xavfsizlik kuchlari a'zosi ekani aytilayotgan shaxs tomonidan otib o'ldirildi. Bu bilan Afg'onistondagi 11 yillik urush davomida halok bo'lgan amerikalik harbiylar soni 2000 kishiga yetdi. Bu mavzuga oid tafsilotlar ham bugungi xabarchimiz Hasanjon lavhasida.
Amerika Qo'shma Shtatlari rasmiylari Afg'oniston sharqidagi Vardak viloyatida amerikalik askar shanba kuni kechqurun otib o'ldirilganini tasdiqladi. Yakshanba kuni ertalab NATO yetakchiligidagi xalqaro kuchlar voqeada NATO askari va shartnoma asosida ishlayotgan mahalliy fuqaro otib o'ldirilgani, shuningdek Afg'oniston armiyasi ham talafot ko'rganini bildirdi. Xalqaro kuchlar voqea tafsilot haqida boshqa ma'lumot tarqatmadi. Vardak viloyati ma'muriyati matbuot kotibi Shahidulla Shahid otishma anglashilmovchilik oqibatida ro'y bergani taxmin qilinayotganini aytdi. Maydon Vardak viloyatining Saidobod tumanida xalqaro kuchlar bilan Afg'oniston milliy armiyasi askarlari o'rtasidagi anglashilmovchilik sababli otishma ro'y bergan. Talafotlar bor. Tushunmovchilikka o't ochilgani sabab bo'lgan. Qancha talafot ko'rilgani hozircha aniq emas. Ikki tomon voqea yuzasidan tekshiruv olib bormoqda, dedi Maydon Vardak viloyati ma'muriyati matbuot kotibi. Shahidulla Shahid otishma Saidobod tumanidagi AQSh Afg'oniston harbiy bazasi yaqinida joylashgan Afg'on armiyasiga tegishli postda sodir bo'lganini aytdi. Afg'oniston rasmiylariga ko'ra, otishmada Afg'on armiyasining 2 askari ham nobud bo'lgan. G'arb axborot agentliklari xabariga ko'ra, joriy yil boshidan beri Afg'oniston xavfsizlik tuzilmalari a'zolari g'arblik hamkasblariga o'q uzgani oqibatida NATOning 52 harbiysi halok bo'lgan. Shunday hujumlar soni keskin ko'paygani bois 2 hafta oldin xalqaro kuchlar afg'onistonlik hamkorlari bilan qo'shma amaliyotlar o'tkazishni cheklab qo'ygan edi. Biroq AQSh mudofaa vaziri Leon Panetta payshanba kuni NATO yetakchiligidagi aksar qo'shinlar Afg'oniston kuchlari bilan birga amaliyotlar o'tkazishni qayta boshlaganini e'lon qildi. Afg'onistondagi NATO kuchlari qo'mondoni AQSh armiyasi generali Jon Allen CBS televideniyasi orqali yakshanba kuni efirga berilishi rejalangan intervyusida Afg'on askarlarining g'arblik hamkasblariga hujum qilishi o'zini dahshatga solganini aytgan. Taliban harakati g'arb harbiylariga hujumlar Afg'oniston xavfsizlik tuzilmalari tarkibiga kirib olgan toliblarga xayrixoh kishilar tomonidan amalga oshirilganini iddao qilib keladi. NATO o'z jangovar qo'shinlarini 2014 yil oxirigacha Afg'onistondan olib chiqishni rejalagan. Biroq mazkur strategiyada xorij kuchlari olib chiqilgandan so'ng xalqaro koalitsiya harbiylari afg'onistonlik hamkasblari bilan birga ishlashni davom ettirishi va afg'on armiyasi askarlarini tayyorgarlikdan o'tkazish uchun bu mamlakatda qolishi nazarda tutilgan.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan ular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingizmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Kusiyanov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, men hozir hayron bo'lyapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 1-420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Ozodlik to'lqinlarida siz bugungi yakshanba dasturi uchun Afg'onistondagi hamkorimiz Olim Ko'kkan Kobulda istiqomat qilayotgan etnik o'zbeklar haqida bir lavha hozirladi. Hozir ana shu lavhani tinglashga taklif qilamiz.
Poytaxt Kobul turkiy xalqlar, ayniqsa o'zbeklar uchun notanish va begona bir shahar emas albatta. Arg'unshohlar va Boburiylar kabi turkiy siyosiy sulolalar bu shaharda uzoq davr hukm surib kelganlar. Ba'zi bir mutaxassislar Kobul nomi turkiy so'z bo'lganligini ham ta'kidlaydilar. Afg'onistonlik o'zbeklar ham boshqa elatlar qatorida uzoq yillardan beri bu shaharda hayot kechirib kelganlar. 1992 yil doktor Najibulloh hokimiyati qulatilganidan so'ng ichki nizolar boshlangach o'zbeklar soni poytaxt Kobulda siraklashib qolgan edi. Biroq so'nggi yillarda o'zbek oilalar soni mamlakat poytaxtida oshib borayotgani aytiladi. Kobul shahrida o'zbeklar sonining oshishiga ayrim omillar, jumladan ish yumush sabab ekani aytiladi. Bundan taxminan 10 oy oldin turmushga chiqqan Kumushxonning xo'jayini Kobulda gilam sotadi. U keyingi paytlarda bu shahrda o'zbek qo'shnilari soni oshib borayotganini aytadi.
Meni Kobulga kelishim 9 oy bo'ladi, chunki meni turmush o'rtog'im shu yerda yashardilar. Men ham shu uchun Kobulga keldim, to'y qilib turmush o'rtog'im bilan birga yashayman shu yerda. Yakar Kobulda bizlar emas, boshqa o'zbeklar ham qo'shnilarimiz, amsoylarimiz borlar, ular ham yashaydilar shu Kobulda va boshqa qavm qarindoshlarimiz ham ko'p. Kobulda yashayotgan o'zbeklarning soni juda ham ko'palgan. masallar bor, agar familiyalar bo'lmasa ham o'zlari o'qish uchun kelganlar qobilya.
Yosh jurnalist Hasan To'lqin Foryo viloyatida tug'ilib o'sgan, u hozirgi kunda Oryono telekanalida faoliyat olib boradi. Mazkur kanalda xizmat qilish taxminan 2 yildan beri uni Kobulda qolishiga bois bo'lgan.
Men o'zim 2 yildan beri Kobulda yashayman. Toza kelganimda aslan o'zbeklar uncha Kobulda yashashlariga guvoh bo'lmasdim. Hozir ko'raman, mana shu 2 yildan buyon o'zbeklarning soni Kobulda ko'paygan. Muassislar bor, oddiy aholi bor, do'konlarda bor, bozorlarda bor. Men bozorga chiqqanda har bir jodida o'zbeklarni uchrataman, o'zbeklarning do'koniga boraman, ko'raman. Mana shu kun sayin o'zbeklarning soni ko'paymoqda. Chunki viloyatlardan ko'ra Kobulda ish zaminasi ko'p. Taxor, Foryob, Jovuzjon, Sarpul va Samangonda istiqomat qiladigan o'zbeklar hozir Kobulda ishlab yuribdilar.
Qator o'zbeklar poytaxt Kobulda millatdoshlari sonining oshishi o'zbeklarga har bir jihatdan foyda keltirishiga ishonadilar. Ularning ayrimlari kelajakda Kobulda hayot kechiradigan o'zbeklar orasidan mamlakat parlamentiga vakillar saylanishi mumkinligini ham aytadilar. Hozirgi kunda mamlakat poytaxtida istiqomat qiladigan etnik o'zbeklarning aniq soni ma'lum emas. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Demak, bugungi dasturimiz uchun Kobuldan yo'llangan lavhalar taqdimotida davom etamiz. Olim Ko'hkan Afg'onistondagi o'zbeklarning hunarmandchiligi xususida ham bir lavha hozirladi. Afg'onistonning shimoliy viloyatlarida yashovchi o'zbeklar yugandozlik, ya'ni qamchi va yugan to'qish bilan shug'ullanadilar. Hozir ana shu yugandoz ustalaridan biri bilan qurilgan suhbatni tinglang.
Xotambek. Aksariyat aholisi etnik o'zbeklardan tashkil topgan Taxor viloyati markazi Toliqon shahrida yashaydi. Uning millati o'zbek. Uylanganidan beri yugan tikib, ruzg'or tebratadi. O'z qo'li bilan tikkan yuganlari nafaqat Afg'oniston, balki O'zbekiston va Tojikistonda ham mashhur. Xotambek tikkan yuganlari tulpor qirotlarning naslidan bo'lgan uloqcha otlarning boshiga zebo aro berishiga qaramay, o'z kasbidan qo'lga kiritadigan daromadi uning oilasini boqishga ham yetarli. Xotambek tikkan yuganlarining shohrat topishiga o'zining halol mehnati, yaxshi charm va ip ishlatganida bo'lsa kerak. Xotambekning o'zidan eshitaylik.
Mana shu jipdan tikamiz, o'zimiz yashamiz, o'zimiz bir parashutda jipga tikmaymiz. Masalaga bozorga bor, masalaga tikadi, bu bozorga bular qo'shilmaydi mardim.
Sizda mana shu tikadigan yuganlaringizda kimlar ko'p oladi?
Mana shu o'zbek mardim ko'p oladi. O'zbek mardim qayerga bo'lsa, Afg'onistonga bo'lsa, yoki Tojikistonga, O'zbekistonga bo'lsa, shu mardim ko'p qo'shilaydi buni.
Sizni tikkan yuganlaringiz Tojikistonga, O'zbekistonga bayoqlarga olib ketadilar sizdan. Buni qancha sotasiz?
Ularga men o'zimga sotganim yo'q. U mardimga sababan sovg'a olib borgan. Men mana shu boylarga, ishqimonlarga tikib beraman, shular 20 ta, 30 ta sovg'a olib boradi.
Bir kunda nechta yugon tikasiz?
Bir kunga 2 ta tikaman.
Shundan keladigan daromad sizni shu ro'zg'oringizga xarjiga yetami?
Yetadi, ha. Bizga qoladi 800, ko'p. Ana bu 800 rupiya qoladi. Biz jibini o'zimiz tamom narsasini o'zimizdan qilamiz yeshuvini. Va yilmak bo'g'izman tikadi, mashinadan qilib, biz mashinaga tikmaymiz uni. Mashinaga tiksa qoqirib ketadi deydi.
Bundan boshqa nima ish qilasiz?
Bundan boshqa mo'za tikamiz.
Mo'za, shu biz haligi o'g'loqchilarni, chavandozlarni yetkini tikasiz. Uni nimadan tikasiz? Qanday tikasiz? Uni xarji qancha, qancha daromad bo'ladi sizga?
Uni xarji kam. Uni xarji 2000 rubl bo'ladi, 1.5 ga olamiz. Uni mana posti takanidan sozlaydi uni.
Takani terisidan.
Takani terisidan.
Endi takani terisidan bir yetikni siz qancha vaqtga tikib tamomlaysiz?
Takani terisini 4 kunga tikib tamom qilamiz. Buni ishi qiyindagi paysasi oz. Shu aytib o'zimiz kirdimani ko'proq qo'shlamayman.
Daromadi kam bo'ladi.
Daromadi kam bo'ladi. Jugandiki ko'proq bo'ladi. Bunga har qancha bo'lsa, bunga odam shovqul tiksa kiradi. Bunga yetika ko'p bo'ladi. Mo'zaga.
Endi siz mana shunday bir kasbni o'rgangansiz. Shogird tarbiya qilish uchun, endi boshqalarga o'rgatish uchun ham biron niyatingiz bormi?
Mana shu ullarimga o'rgatyapman hali shu vaqtda. Bu har qancha shogirdlar qochib ketadilar, o'zimizni ullarimizga o'rgatamiz. Maqsad bu qochib yoqqa borolmaydi. O'rganyapti.
Ozodlik to'lqinlarida Afg'onistondagi o'zbeklar hayotidan hozirlangan hikoyalarni eshitdingiz. Olim Ko'hkan video materiallarini ham yo'llaydi. Ushbu muxbirimiz hozirlagan video, foto reportajlar www.ozodlik.org veb-saytida.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Hozir esa sizni O'zbekistondagi bozor islohotlariga bag'ishlab tayyorlangan qurultoy eshitirishning takroriy sonini tinglashga taklif qilamiz. Uni Abdulla Iskandar hozirlagan. Marhamat.
Assalomu alaykum. Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshitirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshitirishimizni O'zbekistondagi bozorlarni tartibga solish masalasiga bag'ishladik. O'zbekistonda bozorlar va savdo majmualari ishini tartibga solish maqsadida O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi maxsus qaror qabul qildi. Demak, bu qarorning asosiy maqsadlaridan bittasi O'zbekiston bozorlarini bir odam qo'lida to'planib qolishiga yo'l qo'ymaslik, ya'ni O'zbekiston bozorlarining 51% davlat qo'lida bo'lishi kerak. Bundan tashqari o'sha dehqon bozorlari, mol bozori yoki kiyim bozorlari bir-biridan ajratilgan bo'ldi va O'zbekiston bozorlarida dollarda savdo qilish mumkin emas, kassa apparatlari qo'yilishi kerak. Xullas, cheklovlar ancha qat'iylashgan. Bugungi eshitirishimizda Qarshi bozori hissadori Bahodir aka Sanaqulov ishtirok qilmoqda. Shuningdek, huquqshunos Ruhiddin Komilov ham Toshkentdan biz bilan aloqada. Ruhiddin aka, bormisiz? Rossiyaning Vladimir bozorida 10 yil ishlagan, Bibish taxallusi bilan yozgan kitobi Rossiyada bestseller bo'lgan kitob muallifi Hojarbek Siddiqova ham biz bilan aloqada. Toshkent bozorlarining sobiq tujjori, hozir Irlandiyada istiqomat qilayotgan huquq himoyachisi Salomat Boymatova ham bugungi eshittirishimiz ishtirokchisi. Shuningdek, buxorolik jurnalist Gulasal Kamolova ham biz bilan aloqada, Buxorodan. Gulasal,
assalomu alaykum.
Bugungi eshittirishimizda shuningdek, mana shu bozorlar tarixini, bozor iqtisodi tarixini yaxshi bilgan olim, pedagog olim Abdulla aka Abdurazzoqov ham ishtirok etyapti. Abdulla aka, assalomu alaykum. Avvaliga Bahodir aka, eshityapsizmi bizni?
Manmi?
Bahodir aka, ha.
Ha, assalomu alaykum.
Bahodir aka, mana siz men Qarshi bozorining hissadorisiz va o'sha bozorlarda tartib solish kerak deb o'ylaysizmi?
Davlat umuman aroqiga nimadir qonunga zid narsalarni qo'llab kelyapti bizani bozorni boshliqlari. Bizani boshliqlarimiz qonunga umuman zid narsalarni chiqarilgan prezident tomonidan chiqarilgan qarorlar umuman qarshi shularni narsalarni qo'llab kelyapti. Odamlar o'zini o'ldirishga chol boryapti bunlar.
Demak, Bahodir Sanoqulov, mana O'zbekistondagi o'sha bozorlarni tartibga solish masalasi dolzarbligini yana bir marta urg'uladi. Demak, bozorlar tartibga solinishi kerak. Chunki bozor qo'mlarini nimasiga, o'sha o'zi bo'larchiligiga chek qo'yish maqsadida. Endi
mana shukron aka, mana shukron bozorga erkinlik bo'lish kerak bozorga. Mana bu to'lovlarni amalga oshirgan odamlar umuman to'sqinlik qilmasligi kerak. Prezident chiqargan qarorlari agar to'g'ri ishlansa, prezident chiqargan qarorlari bozorga umuman tadbirkorga umuman to'sqinlik qilinmasligi kerak. Hech qanday organ tomonlaridan. Bizga unaqa narsalar qo'llanilmayapti. Prezident chiqargan qarorlari umuman qarshi ish qilinyapti. Xohlagan odam xohlaganday o'zini gapini o'tkazib ish qilyapti. Boshliqlar qilyapti. Prezident qarori o'zlari zid ish qiladida bekordan bekorga tadbirkorlarni qiynayapti.
Demak, Bahodir aka, Sanaqulovning fikrlari edi. Abdulla aka,
hovladi.
Mana Bahodir akaning gapini eshitdingiz. Qarshi bozorida turib gapiryapti. Demak, ahvol tuzatilishi kerak deyapti. Bozor qo'mlarini o'sha cheksiz hokimiyatiga chek qo'yilishi kerak deyapti Bahodirjon. Va bunaqa gaplarni ko'p odamlar aytayapti bizga. Ayni paytda O'zbekiston hukumati qaror qabul qilyaptiki, O'zbekiston bozorlarini tartibga solish borasida. Ya'ni sizni fikrlaringiz, ya'ni O'zbekistondagi an'anaviy bozor, o'sha biz ko'rayotgan bozor tartibga muhtojmi? Nima narsa yaxshilanishi kerak, Abdulla aka?
Bitta yaxshilanadigan degan tomoni borki, u shahar bedarvoza bo'lmasligi kerak. O'g'ri muttahamlarga bozorda imkoniyat bo'lmasligi kerak. Turli tartibsizliklarga imkoniyat bo'lmasligi kerak. Ana shunday bo'lgandan keyin bozorni faqat shu tomondan tartib degan ma'no bor. Lekin hozirgi tartibni keltirishning tagida butunlay boshqa maqsadlar yotadi. O'sha bozor hamma vaqt bozor serdaromad joy bo'lgan. Agar o'sha yer to'g'ri yo'lga qo'yilgan bo'lsa, ser daromad yer bo'lgan bozor. Ana shu daromadga egalik qilish uchun talashish yotibdi buni ostida. Bir tadbirkorga berib qo'yish emas, shuni katta bir amaldor uni ustidan o'z hukmini o'tkazib turib, undan ko'proq, imkon qadar ko'proq foyda undirish masalasi yotibdi. Qadim-qadimdan bozorlar bitta tomondan juda erkin bo'lgan. Iqtisod masalasida, narx-navo masalasida bozorlar doimo erkin bo'lgan. Narxiga tegdimi o'sha yerda bozor buziladi, narxiga tegdimi narx belgilab berish boshlandimi, ana o'sha yerda narx-navo oshadi. Ortada, faqat ortib boradi. Belgilab berish bilan narxni pasaytirib bo'lmaydi. Qadim-qadimdan bozor qonuniyati raqobat hisobiga bir hamma vaqt u yerdagi narxni belgilaydigan bitta omil bo'lgan. Bu ehtiyoj. va mahsulotning sifati va ko'lami o'rtasidagi muvozanatdan kelib chiqqan holatda tabiiy narx o'z-o'zidan kelib chiqadi. Uni yuqoridan haliga tartibga solaman deb belgilab berdimi, u bozorni xudo urgani bozorni izdan chiqqan ana shu bo'ladi.
Abdulla aka, Abdurazoqov fikrlari edi. Katta rahmat sizga. Mana hozir Ruhiddin Komilov bilan bog'landik. Toshkent bilan aloqani yomonligini men tushuntirib qo'ymoqchiman tinglovchilarimizga. Ruhiddin aka, O'zbekiston bozorlarini tartibga solish ehtiyoji, ya'ni huquqiy tarafdan qanchalik zarur edi bugungi kunda, aynan bugungi kunda?
Bozor azaldan baxtar kelinmadi. Bozor uchun azaldan kurash bo'lgan. Katta bozorlar uchun azaldan atlashuv hukumatlar o'rtasida, davlat o'rtasida to'qnashuvlar kelib chiqqan. Shuna kelib chiqadigan bo'lsak, davlat asosiy moliya manbalaridan biri sifatida, naqd pul manbalaridan biri sifatida bozor davlat byudjeti uchun katta ahamiyatga ega. Chunki har qanday davlat uni xohlaymizmi, xohlamaymizmi, semizmi, semizmi, gap ochiq uni tartibga solishga harakat qiladi. Tashkiliy tarafdan. Ya'ni bozor bizni avlodlarimiz, agar ajdodlarimiz uchun bozor iqtisodiyoti deymiz, azaldan o'zi bozor iqtisodiyoti sharoitlarida yashab kelgan, yaqin 20 yil ichida o'tgan bozor iqtisodiyotimiz bu yengillik emas ko'p jihatdan. Lekin uni huquqiy shakllariga kelganimizda gap ochiq bir huquqiy shakllarni muhim bir strukturasi, ya'ni tarkibi yo'q edi. Boshida asliylik jamiyati bo'ldi, bozorlar keyin mana keyin chechalarga masalan chegaraga jamiyatlantirildi. Ya'ni maqsadlar bir huquqiy shakllar bo'lar. O'shaning uchun men bu bozorlarni holatini hukumat tarafidan yoki qonunchilik palatasini olaman tomonidan qonun chiqarilib, qaror chiqarilib, yoki tartib solinishiga tabiiy narsa deb qarayman. Tabiiy narsa deb qarayman. Davlat manfaatlaridan kelib chiqadi.
Endi Ruhiddin aka, 51% aksiyalar davlat qo'lida bo'lishi kerak degani bu davlat har doim nazoratda qilib turadi degan mazmunni bildiradi. Bunga qanday qaraysiz endi?
Albatta. Tamam, tabiiy qarayman, agar bozor bu strategik, yana tuman strategik, tabiiy bozor. Buni tabiiy qarash kerak. Agarki hammani boradigan joy ham bozor, keladigan joy ham bozor. Shuning uchun bu azaldan shu narsani tushunish, ahamiyatli jamiyatda bo'lgan bozorlar 51% kontroldagi nazoratda ketishlarda edi. Talabda edi. Keyin tuziga aylantirib nazarimda adashmasam, bugun 51% yechimdan tashqari, yashirilgan jamiyat tashqari ham shular edi. Qanaqadir o'rinda bir joylarda xususiy bozorlarga yo'l qo'yildi. Har xil bunaqalar bor buni gap ochig'i.
Endi mana eshitirishimizda Rossiyani Vladimir bozorida 10 yil ishlagan, Bibish taxallusi bilan yozgan kitobi Rossiyada mashhur bo'lib tanilgan muallif Hojarbibi Siddiqova ham ishtirok etmoqda. Hojarbibi, sizdan eshitsak, ya'ni nima deb o'ylaysiz, masalan Rossiya tajribasidan sizni qanaqa xulosalaringiz bor? Hojarbibi,
meni O'zbekistondan chiqib ketganimga 26 yil bo'ldi. 12 yil Turkmanistonda yashadim, 12 yil ichida bozorda ham turdim. Juda ham yaxshi rivojlangan bozori Turkmanistonda, hamma sharoitlar xalq uchun yaratilgan. Uncha qiyinchilik ko'rganim yo'q bozor tarafidan. Rossiyaga keldim, ko'chib keldik. Mana 14 yil yashayapman Rossiyada. Bu yerda ham hamma sharoitlar bozor uchun yaratilgan. Umuman qiyinchilik ko'rganim yo'q. Hech qanaqa men
hozir bozorning egasi kim bo'lsa yaxshi deysiz. Davlat bo'lsinmi yo bir shaxsmi? Shu yerda bir problema bormi?
Tushunarli hol mening uchun. Chunki bu yerda yot yerda yashab O'zbekiston xalqini juda ham qiynalib turganini eshitib achinarli hol. Mana buni ustiga qonun chiqaryapti ekan, juda ham achinarli hol. Men o'ylaymanki, shu bir odam boshqaradimi, davlat boshqaradimi, bitta odam ko'radi nimani, payzini. Chunki pora u bu xalqqa qiyin bo'ladi deb o'ylayman. Masalan, davlatga o'tganda davlat boshqarsa, militsiya ko'p keladi, chunki militsiya davlatga qaraydi. Shuning uchun ko'p odam mansabi sifatida shug'ullanib qoladi deb o'ylayman. Hamma narsa bu yerda xalq uchun, xalq uchun.
Demak, Rossiyaning bozorlari O'zbekiston bozorlariga ko'ra endi mukammalroq ekan. Endi bu demani Hojarbek Siddiqovning fikrlari edi. Eshitirishimizda Toshkent bozorlarining sobiq tujjori, hozir Irlandiyada istiqomat qilayotgan huquq himoyachisi Salomat Baymatova ham ishtirok etmoqda. Salomat, sizni fikrlaringiz qanday? Ya'ni shu bozor qanday shaklda bo'lishi kerak? Davlat qo'lida bo'lsinmi yoki xususiy shaxslarmi? Sizning bir fikringiz bormi bu borada?
Birdaniga aniq bir fikr aytishim ham qiyinroq endi, lekin davlat ixtiyorida bo'lmasdan xususiy odamlarda bo'lsa yaxshiroq bo'ladi deb o'ylayman. Chunki xususiy odam bo'lsa ko'proq mas'uliyat his qiladi, o'sha ishlarni ham rivojlanishi yaxshi bo'ladi. Endi meni bilganim fikrim shunaqa.
Salomat Boymatovaning fikrlari edi. Gulasal Kamolova biz bilan aloqada. Mana Buxorodagi bozorlar misolida nima deyishingiz mumkin? Buxoro tarixida o'zi bozorlar bir odamga qaraganmi? Gulasal yoki jamoatniki bo'lganmi? Davlatniki bo'lganmi? Buni bir tarixi bormi, Gulasal?
Ha, aka, endi Buxoro bozorlarining tarixi juda ham uzoq. Buxoro o'sha Buyuk Ipak yo'lida bo'lgani uchun bozorlar ilgari aralash bozorlar bo'lgan. Lekin ayni paytda 98-yilda ham xuddi shunaqa bozorlarimiz bo'lgan. Ya'ni bitta bozorga kelsangiz hamma narsa bo'lgan. Dori ham bo'lgan, oziq-ovqati ham bo'lgan, kiyim-kechak ham. Ayni paytda mana 14 yil ichida shu narsa cheklanib, ayni paytda gilam bozori alohida bo'lgan, turli taqinchoqlar sotadigan turli bozorimiz alohida, oziq-ovqat, kiyim-kechak alohida bo'lgan. Va buni yaxshi tomoni borligini qisqagina bitta narsa bilan aytishim mumkin. Ilgari o'sha 14 yil ilgari aralash bo'lgan bozorda qalbaki dorilar sotilgan. Qalbaki doridan qancha odamlar o'lib ketgan. Ayni paytda mana bu qonunda belgilangan qarshidir tartibga solish jihatlarini men ma'qullayman. Sababi bu qonunda aytilishicha valyuta, mana shu qimmatbaho taqinchoqlar, shu bilan birgalikda dori-darmon mahsulotlarini sotish cheklanadi. Ya'ni tartibga solinadi. Va buni yaxshi tomoni bor deb o'ylayman. Qalbaki o'sha turli taqinchoqlar sotilishi, demak, albatta nazoratga solinadi. Qalbaki dorilar yo'qoladi. Buni yaxshi tomoni ko'zga ko'rinib turibdi. Agar shu qonun haqiqatan ishga kirsa, demak, o'sha bizni Buxorodagi markaziy bozordagi balkim valyuta bilan operatsiya amalga oshadigan qora bozor ham yo'q bo'ladi. Balkim.
Lekin boshqa bir tarafi bor-da, Gulasal. Mana turistlar cho'ntagida dollar, yevro bilan boradi Buxoro bozoriga, Xiva, Samarqand bozoriga. Va ulardan pul olish mumkin emas mana shu qoida asosida. Bu narsaga qanday qaraysiz?
Bu ajabmi, aynan agar shu qonun ishga kirsa, balkim bir necha yildan beri orzu qilib yurgan, ishlamayotgan valyuta ayirboshlar shoxobchalari balkim ishga tushar, markaziy bank balkim shunga ahamiyat berar va valyutani biz o'sha haqiqiy kurs bilan davlat kursidan mansu, ya'ni o'sha qora bozordagi kurs balkim valyuta ayirboshlar shoxobchalariga ko'char, shuni nazarda tutyapman. Chunki g'alati haqiqatan xorijdan kelgan mehmonlarni gidlari birinchi navbatda mehmonxonadan so'ng dollar yevrosini almashtirish uchun qora bozorga o'zimiz o'sha oziq ovqat bozorimizga yetaklab borsa.
Endi mana Salomat Boymatovadan so'rasak, sizni fikringiz qanday mana shu Gulasal ko'targan mavzu bu ko'p odamga taalluqli, chunki Xiva, Samarqand, Buxoro bozorlaridagi ancha aholi sayyohlardan tushadigan tushum hisobiga oila tebratayotgan ham sir emas. Endi Salomat, sizning fikrlaringiz.
O'sha chet eldan boradigan sayohatchilar, turistlarni hisobga olganda, demak, dollar ham, yevro ham muomalada bo'lgani ma'qul savdoda. Faqat so'mda emas, chunki o'sha kelayotgan sayyohlarni qulaylik, ularga qulaylik bo'lish kerak-ku. O'shaning uchun menimcha dollarda ham, yevroda ham va so'mda ham savdoni amalga oshirish ma'qul bo'ladi.
Endi Salomat, bozorlar aralash bo'lgan yaxshimi yoki hozir qonun nazarda tutganday ayrim-ayrim bo'lgani yaxshimi, nima deb bilasiz?
Endi men agar o'zim fikrim bo'yicha aralash bo'lgani yaxshi deb o'ylayman. Chunki kiyim-kechak do'koni, bozorlari bilan o'sha oziq-ovqat, qishloq xo'jalik mahsulotlari yonma-yon bo'lsa, har bir borgan odam ham kiyim-kechagini oladi, ham oziq-ovqatini oladi, bir yo'la bitirib keladi ishlarini. Endi to'g'ri ma'lum joylar bor, faqat kiyim-kechakka ixtisoslashgan mana ippodrom, shunga o'xshagan bozorlar, lekin baribir o'sha joyda borgan xaridorlar ham, savdo qiladigan savdogarlar ham baribir oziq-ovqat hammaga kerak bo'ladi, o'shaning uchun aralash bo'lgani ma'qulroq menga.
Demak, Ruhiddin aka, sizning fikrlaringiz qanaqa mana? Dollar masalasi ko'tarildi bu yerda, valyuta masalasi va o'sha aralash bozorlar masalasi.
Abdulla aka, endi qarorda nima maqsad ma'lumot chiqarilgan? Ham har qanday qarorlarga qonun gap ochig'i bu davlat ishki ixtiyorlaridan jana kelib chiqib shakllantiriladi. Demak, shunda zarurat borki, shu narsani qabul qilingan. Endi albatta bu bir gapda Sadir Sheroziyev to'g'ri, men bozorga bordim, kafanonim bozorga bordim dedi. Bozorman bozorichi bir uning egasi degan tushunchani o'zi noto'g'ri-da. Bu xususiy bo'ladigan xususiy bozor bo'lmaganda xususiy bozor bo'lishi ham juda qiyin nazarimda-da. Yoki shunchildan boshqa man bozor amaliyotini ko'radigan bo'lsak, shuna xulosa chiqarish mumkin. Endi valyuta idorasidan keladigan bo'lsak, o'zi valyutasini gap ochig'i
qadrdonasini olish uchun nafaqat O'zbekistonda, balki hamma joyda o'zini moliyaviy chora tadbirlar amalga oshiriladi. Misol uchun Amerika o'zini dollarni himoyalashga harakat qiladi, Yevropa o'zini yevroshini, tabiiy narsa, har bir davlatga xos narsa, bu bozorda uni sotma, buni sotma deyish va milliy so'mma, milliy so'm birligini kuchaytirishga qilinayotgan tadbirlar deb o'ylayman bu. Endi aralash bozorga kelgan bo'lsa yoki alohida bozorga keladigan bo'lsak, hamma narsa olmazorda bo'lishi kerak, shaftoli-shaftolizorda bo'lishi kerak, uzum bog'da bo'lishi kerak nazarimda. Bu oddiy haqiqat, buni ko'rsatish kerak yo'q, endi hammasini aralash bir tup uzum, bir tup olma, bir tup shaftoli ekib bo'lmaydida.
Endi tarixda qanaqa bo'lgan? Men salomat, siz bir tarixini bilasizmi mana shu bozorlar tarixida qanday bo'lgan ekan, Salomatxon?
Tarixda endi aralash bozorlar bo'lgan. O'shaning uchun hozirgi davrda ham menimcha unaqa alohida tovarlar emas, aralash bozor bo'lganlari ma'qul. Endi bu qanaqa bo'ladi? Aralash deganda bitta qatorda hammasi bittasida kiyim-kechak, bittasida oziq-ovqat bo'lmaydi, lekin bir ikkita qatorida to'la kiyim-kechak, ikkita qatorida oziq-ovqat shunaqa qilib joylashtirsa bo'ladi menimcha.
Abdulla aka, sizdan eshitsak endi mana shu bozorlarni tarixi masalasida, mana Salomatxon boshlab berdi, tarixda bizda qanday bozorlar aralash bo'lganmi, alohida bo'lganmi? Abdulla aka,
kitoblardan va ba'zi bir tarixiy kitoblardan o'qiganim bo'yicha, masalan O'zbekistondagi Ef shahar bozorini olaylik. Bu juda qadimiy bozor. Yonida bizga Jangoh, ali Pushkin parkining qadimgi nomi Jangoh. Jangoh degani o'sha Pushkin parki bilan Spartak stadioni qo'shilgan jang maydoni bo'lgan, juda katta. Toshkentning o'sha to'rtta dahasini hokimlari o'zini askarlari bilan bosh hokim bo'lishni o'xshatib tinimsiz jang olib borishdi. Janglar bo'lganiga qaramasdan shunday yondagi bozorda to'rtta dahani odamlari erkin iqtisodiy savdo-sotiqni avjiga oldirib olishgan. Hech qachon siyosat bozorga aralashgan emas. Hozirgi mana qarordagi xatoliklar mening nazarimda. Mana Xitoydagi o'sha xulja bozorlarini, boshqa bozorlarni atidan kuzatganman. Turkiyadagi bozorlarni kuzatganman. Oluvchi bilan sotuvchini erkinligiga qaratilish kerak hamda gap. Ularga qulaylik yaratib berish bilangina bozor tartibga solinadi. Cheklovlar bilan emas. Eng katta xatolik hozirgi nimada? Ana bu pulni ishlatasan, ana buni yo'q. Maydon bering, har bir pul o'zini qadri, qimmati qandayligini maydonda ko'rsatsin. Ana u buni haqiqiy qiymati bo'ladi o'shanar.
Mana Turkiya bozorlari haqida gapirdingiz Abdulla aka. Mana Turg'ut O'zoldan oldin Turkiyada ham o'sha valyuta bilan savdo qilish taqiqlab qo'yilgan edi. Ya'ni politsiya quvlab yurardi, ya'ni dollarda savdo qildi, funt sterlingda savdo qildi deb. Turg'ut O'zol kelib, demak, oq pora ham, qora pora ham yo'q, hamma xolaga narsa savdo qilaversin dedi va erkinlik. O'sha Turkiyadagi bozor iqtisodi erkinligi, o'sha Turkiya mo'jizasi degan kalimaga Turg'ut O'zol asos soldi. Hozir Turkiya bozorlarida menimcha valyuta cheklovi bo'lmasa kerak.
Turkiyaning o'zini ishi. Unga aralashib dollar olmaysan, yevro olmaysan, faqat bitta savdo qilasan deyishni o'zi ahmoqlik. Bu narsani faqat nizam qanaqa ko'chirishi mumkin bu bilan. Faqat vaqtinga erishadi. Endi jimmada bu ish bo'laveradi. O'sha olim ularni qanisizlardan qora undirish. Bu bilan hech qanday natija degan juda bir ahmoqona qaror deb bilaman degan qaror. Bir haligi mantiqsiz qaror. Chunki buni cheklov bilan amalga oshirib bo'lmaydi. Cheklov bilan narx-navoni oshirib bo'lmaydi, cheklov bilan bozordagi narx-navoni tushirib bo'lmaydi. Cheklov bilan ana pulni olasan, bu pulni olasan deb hech narsaga hech qachon erishib bo'lmaydi. Erishib bo'lmagan shu vaqtgacha bundan keyin ham erishib bo'lmaydi.
Mana Ruhiddin aka qatnashyapti bizani eshittirishimizda, huquqshunos, ammo huquqiy tartibga solish degan narsa bor-ku, Ruhiddin aka sizdan eshitsak.
Bularning har qanday davlatchilik elementlaridan birini valyuta birligida endi valyuta oldi sotishiga taqalmoqchiman. Kim hali valyuta qudratiga ega bo'lmas ekan, uchun bu cheklovlar tabiiy, to'g'ri tushunilar. Endi so'm qudratini oshirish uchun albatta cheklovlar qilishimiz kerak. Bu davlatda birligi nimasi, ramzida bo'ldi. Davlatda gapochi suverenitet degan narsa bor, pul birligi degan narsalar. Biz kechirasiz, ko'p narsani pulga chaqadigan bo'lsak, bu narsalardan o'zga chiqishimiz kerak edi. Bilam o'ylashimiz kerak edi vaqtlar ham. Modomiki biz O'zbekiston mustaqil davlat ekan, suverenitet ekan, nega endi pul birligi uni mustaqil bo'lmasligi kerak? Bularga endi pul birligi ishlatilishga qaratilgan aql bo'lmasligi kerak. Agar vatanparvarlik ham bo'lishi kerak bitta,
این تور وطن پرورلی تورو لیکن کسی اپارت دیگه نرسه بازار که خانچالیک ضرور ایتالیک چکل اولار بعضا خد نواش میده مه؟
خد چکل
اولار من کسی اپارت کویلوشه ضرور دیب کویلگن مثلا ماشینه دم ساتش ممکن مه است ماشینه دا اپ کلیب قوان تارو ساتش ممکن مه است مثلا
یا هنده منش قرار دمال خد ایلم بگن کن یا خونلارگه از آن دمال چکل اولار بو مگن ماشینه دا که الان تبا بیرگن ساتی بیرگن بلا
یو قرار ده ماشین آخده گپ بار من تو قرار کلنا تروپ ده دیمک ماشین بدن سودا خلص ممکن مست دیلگه
ماشین نمست
دن؟ ماشین بدن سودا خلص ممکن مست پالا زکرلرن دیلگه
ماشین بارت دن دیگم مه؟
هن شونه که دیلگه نه یازم کلگم بیار
بلچه ممکن پرلاف که پیشاختی که خلگین دیگم دردن دردن شما نده رایت بگم دردن پیشاختی که آبشی سات ناری دیگم دردن ندارم ده لیکن چکلو یو بود کساب برات خلگین دیگم یو ندارم ده کساب برات دور ترگن ساده نقطه دیگه که بگم همه ساده نقطه لاره قرار باریم ده قرار بوشش کرده کشنگه ده کساب برات کش شرط ترگن ساده گوارخان نقطه لاره گیگه بسه ساده کش دیگم نکن خوششم کرده قرار فقط اجراسه من چرالی ده چون چون دیم بو اطرافه دیدم کتر گپ چوزی یک حالا دیگم بسه شد ترتیب کت حالا دیگم بسه ساش کرک اونگه عمل کشیمیز کرک شده بر نسی گرشه همیز ده کمسی اشمیمیز کمسی اشمیمیز
رو خود داره که همیلیت نفکر لاریده رو خود داره که دیمه که خاضر بز بلن علاقه ده ولادیمر شخرده استقامت کلیاتکن یازوچه بیبیش خجر بیبی صدیکو دیمه که ولادیمر بازارده که ترتیب لدن گپر سنگیز او یرده مثلا والیوتا چکلاو بارم Rossiya rubldan tashqari masalan dollar yevro bilan savdo qilish mumkinmi? Kassa apparat masalasi qanaqa? Hajar bibi.
Bizning yashab turgan shahrimda Sberbankdan boshqa Chorniy bozor bor. U yerda dollar sotuvchilar haligacha ishlab turibdi. Kassa apparatlari faqat zakritiy rinkda,
как это? Yopiq bozorlar ichida demak kassa apparat bor.
Yopiq bozorlarda kassa apparatlari ishlaydi. Ochiq bozorlarda ishlamaydi. O'zbekistonda hozirgi chiqargan qonunni agar xususiy bozor boshlig'iga bersa, u это исправится с этим. Не обязательно вот государство должно управлять. Вот если государство будет управлять, будет, они будут разбогатеть, и милиция будет разбогатеть. А ничего не изменится, базар так остается базаром.
Демек, базар базарлигича қолады, яғни базар билан тәртип калимаси бір-бірден узақ калималар. Енді идеал базар қандай болады? Мана саламат сіз, сіздан естісек, сіздің фикрлеріңіз, идеал базар қандай болуш керек, өз тәртип керек ме базарға?
Ше базарға барған адам, ше базар мамуриеті билан шартнома түзілген болады, оша шартнома асосида o'sha savdogarlarni huquqlari o'sha bo'yicha himoya qilinishi kerak. Hop, shu paytgacha endi o'sha shartnomalar qog'ozda bo'lgan bo'lsa, endi o'sha shartnomalarni amalda qo'llanilishini talab qilib, shularni yo'lga qo'yish kerak deb o'ylayman men.
Salomat, endi mana o'sha Yevropadagi bozorlarda nima o'rganishimiz mumkin? Sizning misolingizda.
Yevropalarda endi masalan, biz men yashab turgan Dublin shahrida aniq tartibga qo'yilgan, chunki bular katta shaharlar bo'lgani uchun asosan supermarketlar, do'konlarda, xullas do'konlarda endi xizmat ko'rsatish ham yaxshi, hammasi yopiq binolarda. Endi ayrim joylarda bor ekan, Dublinda ham o'sha meva-cheva, sabzavotlar bilan o'sha xuddi O'zbekistonda ko'chalarda qo'yilgan temir latok deyardik, prilavka, o'shanaqa joylarda savdo qiladigan joylari bor. Bu Dublindan o'rgansa bo'ladigan joylari juda ham ko'p, chunki birinchidan o'sha supermarket deganda endi xohlagan narsangizni o'zingiz bitta idish olasizda, xohlagan narsangizni olasiz, keyin o'sha kassa apparatlariga to'lab o'tishingiz kerak. Ayta ham endi tartib bilan, navbat bilan turiladi. Masalan, men navbatda turgan bo'lsam, meni orqamda bir qari chol yoki kampir turgan bo'lsa, o'sha harakat qilmaydi. Sizdan oldinga o'ting, men oldin to'lab olay demaydi. Mana shu tartibli tomonlari menga ma'qul keldi. Keyin agar odamlar navbatda xaridorlar ko'payib ketgan bo'lsa, ikkita joyda kassa apparatida xodim ishlayotgan bo'lsa, keyin yana qo'shimcha kassa apparatidan xaridorlarga xizmat ko'rsatishni boshlaydi. Bir pasda navbat yo'q bo'ladi-da, xullas. Tarozidan urib qolish, unaqa degan narsalar umuman tasavvur ham qila olmaysiz. Chunki ko'p narsalar borki, masalan, 1 yevro 99 sent bo'lsa, o'sha 1 sentingizni ham qaytarib beradi. И o'sha chek bilan 1 sentingizni qaytarib beradi. U tarozidan urib qolish, unaqa degan narsalar umuman birovni aldash degan narsa yo'q. Eng oxirgi paytlarda o'sha o'zim 2010-yilda chiqib ketgan bo'lsam, oxirgi paytlarda juda ham ko'p shunaqa muammolarga duch kelardik. Asosan o'sha kartoshka, shunaqa narsalar olsangiz, tarozidan urib qolib, 6 kiloni o'rniga 4 kilo beribdi, bunaqa beribdi deb o'zim ham uyda ko'pincha o'g'limni yuborardim, men kichik
O'zbekistonda
7 yoshda, u ham olib kelar edi, keyin uyga kelib ko'pincha tekshirib ko'rsak kam chiqar edi. Endi bilmayman, buni qanaqa qilib odam vijdoni qabul qiladi? Aslini olganda o'zi eng yomoni o'sha tarozidan urib qolgan deyiladi. Tarozini haqi juda yomon bo'ladi deb.
Salomat xon, endi bozor tartibga solinishi kerakmi? Nima deb o'ylaysiz shunga?
Albatta, tartib bo'lish tarafdoriman. Birinchidan o'sha xaridorlarni haqiga xiyonat qilmaslik, keyin ikkinchidan o'sha bozor ma'muriyati bilan savdogarlarni huquqlarini ular buzmasligi. Xohlagan paytida tovaringizni olib ketib qoladi, xohlagan joyida bu joyda sotmaysan deb taqiqlab qo'yadi. O'shanaqa narsalar bo'lmasligini tarafdoriman. Endi uni juda murakkablashtirib yuborish kerak emas. Tushuntirish ishlari olib borib, tinch yo'l bilan amalga oshirilsa yaxshi bo'ladi deb o'ylayman.
Salomat Boymatova fikrlar edi. Toshkent bozorlarining sobiq tujjori, ayni paytda huquq himoyasi Salomat Boymatova. O'zbekistonda bozorlar va savdo majmualari ishini tartibga solish maqsadida yana bitta qaror qabul qilindi. Mana shu qarorni muhokama qilyapmiz. Eshitirishimiz ham nihoyasiga yetyapti. Abdulla aka, endi bozor degan kalimani tartib bilan degan kalima bilan solishtirsak, bir-biridan farqli kalimalar. Ya'ni shuni qanday tushunsak bo'ladi endi? Bozorni tartibga solib bo'ladimi?
Bozorni tartibga solib bo'ladi. Bu solish boya yuqorida aytib o'tganimdek, yerda ikki toifa odam bor. Bir toifasi sotuvchi, bir toifasi oluvchi. Ana shularning muomalasini qanchalik qulaylashtirib berilsagina bu tartibga solingan bo'ladi. Demak, sotish peshtoqlarini chiroyli qilish, odam aylanib o'tishini chiroyli qilish, transportiga yaqin transportni qo'yishimga yaqin tezroq olib bora olishga qulaylik yaratish. Mana masalan bu yerda Yevropa bozorida juda narvajeta bozor deyarli yo'q. Sababiki bozor ochilsa u bozor sinadi. Supermarketlarda juda katta marketda har turli mol turibdi. Agar har bittasini oldiga ikkita uchta molni ustiga bittadan sotuvchi qo'yib qo'ysa o'sha market bir oyga bormay sinadi, o'zini qoplamay. Shuncha odamga katta maosh berish kerak, 2000, 3000, 4000 dollardan oyiga. Ana shu tomondan kelib chiqib, o'sha iqtisod tomonlarini hammasini hisobga olish kerak. Lekin mana bu pulni olasan, mana bu pulni olmaysan, mana bu narxdan sotasan deyildimi, o'sha bozorda orqaga ketish bo'ladi, narx navoda buzilish sodir bo'ladi, o'sha yerdan tartibsizlik kelib chiqadi. Tartibga solish iqtisodga aralashmaslik kerak, lekin oluvchi bilan sotuvchi orasida qulaylik yaratishga qaratilish kerak hamma narsa. Endi kassa apparat masalasi. Bu kassa apparat avval shu vaziyatni oldin tayyorlash kerak. Hali O'zbekiston bozorlari bunga tayyor joylari juda kam, bor tayyor joylar juda kam. Avval juda puxta tayyorgarlik ko'rib turib bunga o'tish kerak.
Abdulla aka, mana bu qonunda ham siz aytgan gaplar aynan keltirilyapti. Mana hujjat bozorlardagi ahvolni yaxshilash uchun, xizmat ko'rsatish madaniyatini oshirish uchun amalga oshirilmoqda, qabul qilindi deyiladi-da. Ya'ni bu o'rinda bir xayrli nuqtasi yo'qmi bu qarorni?
O'shanga juda ko'pini bunday zamirini qarasangiz, cheklab qo'yib, taqiqlab qo'yib, pora undirish ko'proq bir daromad manbaiga aylantirish masalasiga qaratilganligini sezish qiyinman. Shunday taqiqlab qo'yadi, masalan dollar olmaysan deydi, shundan savdo qilmaysan deydi va uni baribir qiladi odamlar. Qilishini o'zlari ham biladi. Va undan qo'lga tushirib, soliq undirish, adiga pora undirish qulay. Ko'proq serdaromad joyga aylantirish cho'ntagini bir hovuz amaldorlarni cho'ntagini ko'proq qattaytirishga qaraganligini taxminlab olish qiyin emas, agar bu qarorni bunday o'rganib chiqadigan.
Rahmat, demak Abdulla aka. Eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Bugungi eshitirishimizda qatnashgan barcha ishtirokchilarimizning tinglovchilari nomidan minnatdorchilik bildiraman ishtirokchilarimizga. Eslatib qo'yaman, eshitirishda Qarshi bozori iqtisodori Bahodir aka Sanaqulov, huquqshunos Ruhiddin Komilov, Rossiyaning Vladimir bozorida 10 yil ishlagan taniqli yozuvchi Bibish, Toshkent bozorlarining sobiq tujjori Salomat Boymatova, shuningdek buxorolik jurnalist Gulasal Kamolova ishtirok etdi. Va shuningdek Abdulla aka Abdurazoqov ham qatnashdi, pedagog olim. Barchaga tinglovchilar nomidan minnatdorchilik bildiraman. Demak, bugungi eshitirishimiz O'zbekiston bozorlari va savdo majmualari ishini tartibga solish haqidagi qaror muhokamasiga bag'ishlandi. Eshitirishni Abdulla Iskandar Pragadan olib bordi. Rahmat, sog' bo'linglar.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. ozodlikning qurultoyi eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Shu bilan tongi dastur o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon var olib bordim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.